Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jan Erik Iversen ble I 2019 dømt til fengsel for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for penger. I serien Torpedoen og milliardæren har Jannik nå gjennom flere år fortalt sin versjon av historien. I 2022 begjærte Jannik saken sin gjenåpnet, og nå har han endelig fått svar fra kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker.
Ja, I dag så har vi jo fått... Jannik tilbake I studio. Velkommen, Jannik.
Tusen takk.
Og din datter Linnea.
Hei.
Hei, og grunnen til det jo fordi at vi skal snakke litt om denne gjenopptagelsesbegjæringen din. Du har jo sendt inn en begjæring til gjenopptagelseskommisjonen og mener jo at du bør få saken din gjenopptatt. Men aller først, kan du ikke bare fortelle litt sånn kort om bakgrunnen for hvorfor du mener at saken bør bli gjenopptatt?
Det jo så enkelt at saken helt feil. Den helt feil. Det et justismord som helt på trynet. Så for meg så kan jeg ikke latt min familie og mine barnebarn få sitte hjemme med at jeg har en far og en bestefar som har vært utpresset mot Norges mektigste mann. Det aksepterer jeg ikke. Så derfor vil jeg gjerne ha den saken opp igjen, så vi kan få belyst den fra A til Å. Det det som viktig for meg.
Vi har jo vært igjennom denne saken nå I 16 episoder tidligere, og det har vært en prosess for oss alle. Mener du fortsatt at det ikke var noen forsøk på å presse Røkke for penger?
100%. Det vet han like godt som meg. Det vet Snorteinsmo som var en del av abortfattet. Vi fikk å hamne I en situasjon. 100%. Så det ikke en diskusjon engang. Ari Holden som har gått ut I del 14 og fortalt sin historie hos dere. Han ringte meg til meg I går og bare sa han ikke, dette jo aldri vært noe pengeutpressing. Mm. Det har vært en forhandling. Ja. Så han jo han helt slått ut selv at det blitt sånn som det blitt. Altså vi snakkes jo mye på telefonen, for han har utrolig dårlig samvittighet overfor den saken her. Og han sa det til meg forrige uke, Jannik, det skam at ikke retten tok Kjell Inge Røkke for løgn. Mm.
Men når du sier forhandling, hva var det du egentlig ønsket å oppnå? Bare som vi får en liten reminder på det.
Hele starten var for å få en oppklaring. Det var jo advokat Elden til kontor med Holden I spissen, som ville at jeg skulle holde meg unna når VG begynte å slå opp de oppslagene. Mm. Ikke sant? Jeg blir dratt inn I en situasjon som jeg ikke har noe med. Den handler om to andre personer. Per Orveland og Kjell Inge Røkke. Ikke Jan Erik Iversen. Mm. Så det klart at da må du ta tak I det. Ja.
Følte du at du ble trukket I denne saken helt ufrivillig og ufortjent?
Alle der I uka. Mm. Helt ufrivillig. Du gæren? Det som min datter sa forrige, når hun var inne hos dere, at dette kunne jo Kjell Inge stoppet selv. Ja.
Linnea, kan du huske hva dere tenkte da denne saken ble slått opp I VG?
Ja, altså det var jo et stort sjokk. Det som liksom, for det første, masse bilder av pappa, båndopptak. Jeg visste ikke helt hva det her gikk helt ut på. Sånn å se, vi dratt inn I en sånn virval av et mediekaos med masse spørsmålstegn. Det var på en måte VG, de hadde aldri laget en sånn sak noen gang. Det var en sånn mystisk greie rundt det også. Selvfølgelig påvirket det meg, det påvirket pappa, det påvirket mamma. Og jeg visste ikke hvor mye media, altså hvor stor den saken skulle bli da. Det var virkelig noe man ikke hadde kontroll over. Og jeg merket at pappa var veldig, veldig, veldig stresset. Og i den perioden stilte han veldig mye spørsmål, fordi selvfølgelig det var en del ting jeg ikke visste. Men jeg visste jo at det her handlet om Kjell Inge, og jeg visste jo, som jeg har fortalt tidligere i podcasten, at jeg skjønte jo 2+2 at pappa jobbet for Kjell Inge. Men nå kommer jo mye mer sannheten frem i forhold til hva det var snakk om, da. Med bondeopptak, med Orveland, med pose, med penger, og noe som på en måte, ja, hva skal jeg si? Du får jo livet ditt brettet ut i Norges største avis. Veldig uheldig.
Mm. Ja, for du har jo tidligere fortalt at det har vært en lang historie med denne Røkke-familien.
Stemmer.
Du er venner med datteren til Røkke. Hva tenkte du når dette lange forholdet plutselig kulminerer med at det blir en sånn type oppslag i avisene, da?
Jeg skjønte jo fort at dette her ville være negativt. Pappa har jo vært som jeg også har tidligere sagt, pappa har jo vært en person som har hatt litt andre jobber enn en vanlig A4-pappa. Og det har vært litt min lille hemmelighet, da. Så er det selvfølgelig noen som har visst om det. Men nå ble det liksom bretta ut for allemanns eie, og alle hadde noe å si på det, og alle snakket om det. Så i hvert fall sånn som jeg er som person, så var det jo at det var ekkelt å ikke ha kontroll over det. For det første så var det jo visse ting jeg ikke visste om, og det måtte jeg svelge. Og da få masse spørsmål av mennesker rundt meg, rundt denne saken, det gjorde jo det ekstra vondt, særlig for meg og min mor. En virkelig stor belastning, uten tvil.
Mm. Og for et drøyt år siden, Jannik, så tok jo du og leverte inn en gjenopptagelsesbegjæring til kommisjonen via advokatene dine. Hvordan har den prosessen vært for deg?
Den har vært lang, for at det er en sånn uvisshet der, vet du. Så du går hele tiden og gnager på noe. Og det enda, jeg fikk jo beskjed fra advokatene mine at det tar tid. Det er ikke noe som, ikke sant? Men man går og venter på noe, håper på at noe, og tror at nå kommer sannheten opp på bordet, og så tar det bare lengre og lengre tid. Så du blir sliten av den venteprosessen, da, kan du si.
Mm.
Så, og når vi da først fikk den, så fikk jeg noen wake-up call. Men jeg hadde litt i bakholdet.
Ja, for trodde du virkelig på noe som helst tidspunkt at de ville gjenoppta en sak mot Kjell Inge Røkke?
Ja, det gjorde jeg. Det skal jeg være helt ærlig på, for etter at advokat Arild Holden gikk inn her og fortalte sin historie, hva som har skjedd på de kontorene som han var til stede, og han hadde mye mer å fortelle, men det ville han ikke ta i postkassen, så var jeg nesten sikker på at det har ingen vei, og ikke at jeg skal få den saken opp igjen.
Mm.
Så det må jeg ærlig, men så fikk jeg en sånn nedtur når jeg traff. Ja, det var vel for, skal jeg se, i januar, vel, så traff jeg sjefen for Økokrim, Pål Jønseth. Og han traff jeg inn i en matvarebutikk. Og når jeg så blikket hans, så virket det som han ville holde avstand. Men jeg gikk bort inn, og vi sa hei til hverandre. Så jeg spurte, han har hørt, fikk du med deg saken min, sa jeg. Ja, jeg fikk en med gjennom mediene. Ok, men etter mediene, altså, hva gjorde du da når det som kom fram? Og da fikk jeg sånt svar som jeg aldri trodde jeg skulle noen gang få en som er sjef for Økokrim. Han sa til meg enkelt og greit. Vi hadde ikke ressurser til å nedlegge så mye arbeidsinnsats. Jeg kjente at jeg ble helt satt ut. Jeg tenkte, wow! Og gikk ut av butikken, hadde kjøpt meg en sånn Red Bull. Jeg stod utenfor lenge og tenkte, hva faen var det han sa? Han sier han ikke, jeg stoler på det, men vi vil ikke ta Røkke. Akkurat det han forteller meg. Da forsto jeg at her er ingen sjans. Ingen sjans.
Avhørt har vært i kontakt med Økokrimsjef Pål Lønseth for å bekrefte denne historien til Jannik, og har sendt oss følgende svar. Jeg kan bekrefte at jeg traff Jan-Erik Iversen på butikken og hadde en 30 sekunders hyggelig passiar.
Men hvordan har dialogen din vært med gjenopptakelseskommisjonen og saksbehandleren?
Det ikke noe jeg kan gjøre. Det som har skjedd der at advokaten har ringt. Ringte den 29. januar. Fikk beskjed av at det var at hun som var saksbehandler hadde gått av med mammapermisjon. Og de kommer ikke til å titte på den saken før sommeren, kanskje etter sommer, på grunn av ressursene og arbeidspresset. Så vet jeg at Ari Holden har ringt inn to ganger og gitt beskjed at han vil gjerne komme inn og til avhør. Og de har ikke ringt han opp. Og han sa til meg, de virket så et gammelt ord som heter snerpete. Han følte seg litt sånn, nei, ikke mas her, nesten da.
Ok.
Men så var det en journalist som ringte inn og stilte spørsmål. Og han fikk til svar, et annet svar, at saken vil ikke bli tittet på før slutten 2024, kanskje begynnelsen av 2025. Da forstår jeg hvordan det ligger. Mm. Her prøver de det skittende spillet som de gjorde i tingretten. Her er det nye krefter som kommer inn nå, og skal få den vekk når det passer dem. Så da gikk det en faen i meg, så tenkte jeg, ok, det en måte å se hvordan det systemet fungerer på. Så jeg tok den del 14 med opptak av Arild, som han forteller til dere.
Ja, altså avhørt torpeden og milliardæren del 14.
Riktig, helt korrekt. Og sender den til Snortasmoen. Så skriver jeg bare en hilsen. Sannheten kommer snart fram. For jeg vet jo at Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen høyrehånda til Kjell Inge, de bryr seg ikke om å høre på den podden. For dem har full kontroll. Men jeg vet at Snortasmoen, han vil gå på limepinnen. Og det som skjer da, at etter 10 dager, så får advokaten min beskjed at anken er avvist.
Hei, det her er Lars. Jeg er produsent for Avhørt, og jeg har en viktig melding. Vi har akkurat gitt ut en bok. Avhørt fra ingenting til Norges største forteller historien bak seriene og episodene som du kjenner fra Avhørt-universet, skrevet av vår egen Stein Morten Lier. Boka koster 3,99, og du finner den hvis du klikker deg inn på batong.no.
Etter at du fikk beskjed om at denne saken sannsynligvis ikke ville bli behandlet før i slutten av året, så gikk det bare noen dager. Og så kommer det en avgjørelse, og den står jo her da, sitter jeg med hånda. Og det står at den 20. februar 2024 så ble det i kommisjonen for gjenopptakelse av straffsaker truffet avgjørelse i saken din. Og så står det at avgjørelsen er truffet av kommisjonens leder alene. Så åpenbart så er det ikke satt på noen ny saksbehandler, men hun som leder kommisjonen har tatt saken i egne hender og gitt deg saksbehandling i ekspressfart.
Ja.
Hva tenker du om det?
Jeg tenker jo bare det at det er, når du har vært gjennom tingretten, og du fikk gristurling i tingretten, ingen trodde på deg, vi var ikke villige til å ta den opp til lagmannsretten. Det går da til gjenopptakelseskomiteen. De sitter og ljuger til advokatene mine når de skal se på saken. De forteller røvehistorie til en journalist som stiller spørsmål. Og så sender jeg torpedomilitæren del 14 til Snortasmoen. Så går det akkurat 8 dager, så sitter han i postkassa det. Og et makkverk av en rapport.
Jeg må jo si at jeg er litt overrasket, men la oss se litt på den, fordi at først så er det jo mange sider som refererer til dommen i tingretten da, og de tingene som kom fram der, og hva retten la til grunn. Og det står jo blant annet at ved denne vurderingen har retten i all hovedsak lagt til grunn fornærmedes sønn Christian Monsen Røkke og Snortheims Monsen sine forklaringer for retten som retten har funnet bevist utover rimelig og fornuftig tvil. Altså de stolte 100% på Røkke og sønnen hans og Snortheims Monsen. Hva tenker du om det?
Det brukes nesten samme ord som Mari Holden bruker også. Det makta som rår. Han har et nettverk som helt hinsides, og det som jeg skremmer meg nå, ut fra det som har kommet fram, det at Økokrim har to sjanser til å ta Røkke, med to store muligheter. Først når Tore Tønne tok livet av seg, som Erling Grimstad har vært inne, saken ble lagt død, og Erling Grimstad, som var en av etterforskeren til Økokrim, den dreit sin egen mann. Så kommer de til meg nå og forteller at de ikke har ressurser og vil legge ned så stor arbeidsinnsats for å ta Kjell Inge Røkke, når ballen ligger på femmeteren med alle bevisene, og det står ikke keeper i mål engang, de kan bare tuppe den inn i mål, så her ligger alle bevisene, det er ikke noe arbeidsinnsats, for alt ligger i front. Det skremmer meg. Det skremmer meg.
Det står videre at videre bemerker retten uten at det har avgjørende betydning for rettens vurdering at det heller ikke er bevist at fornærmede avgitt noen konkret uriktig forklaring. Hva tenker du? Vi har jo spilt av en del bånd her som viser at han påstod at han knapt kjente deg, Annik, ja, i retten.
Helt korrekt.
Ikke hadde hatt noe særlig med hverandre å gjøre. Og,
Det er som at man... Jeg sa det akkurat til Linne Eis, dette må man nesten bare lave en stor film om, for at man kan ikke tro det at dette skjer i lille Norge, men det gjør det også.
Så retten er åpenbart ikke så interessert i disse lydopptakene. De mener at Røkke, han forklarer seg troverdig.
Ja.
Det er det som står da.
Ja, helt riktig.
Jeg føler virkelig at de velger selv hva slags materiale de vil legge til grunn, og den rapporten der er... til med jeg kunne ha skrevet den rapporten der.
Eller det er limt og klipp.
Ja, klipp og lim, det ser jeg der.
Ja, altså, det er det. Virkelig, for det er det vi ble mest sjokkert over. Eller, jeg ble veldig sjokkert over det når vi var på advokatkontoret og skulle gå gjennom. Jeg så for meg at det var en sånn skikkelig rapport som jeg kanskje kunne synes var veldig vanskelig å lese. Men her er det er makkarbeid. Det er klipp og lim, 100%. Og så er det, refererer de da til dere gutta da?
Ja, det skal vi komme tilbake til, for det synes jo jeg er litt interessant, men jeg la merke til en ting her, at det var jo en av dommerne som var litt på din side. For det står jo at mindretallets syn, altså blant i retten, en av meddommerne, at det kan ikke utelukkes at tiltaltes hensikt før dette tidspunktet var å få fornærmet å stå frem om de forholdene som ble avdekket i VG-artiklene, så du fikk jo litt støtte fra en av disse dommerne, men de to andre var jo ikke enige, derfor tapte du.
Nei, men det er klart at når du møter en statsadvokat så dårlig som han fullførte den rettssaken mot meg, det er skremmende. Og en dommer som var mer på bakrommet og hadde en hun måtte ringe til hele tiden, på grunn av paragrafer, hva han skulle gjøre og hva han ikke skulle gjøre. Jeg har aldri vært i en rettssak som dommerne sitter mer på bakrommet enn i front og tar avgjørelser. Ja. Så det er jo sånn at man tror det bare ikke, det går an at det skal skje i et Norge, demokrati, det jeg har opplevd. Ja.
Ok, så kommer vi til begrunnelsen da, og så står det da at advokat Arild Holden, som også tidligere har vært min forsvarer, har i offentlig sammenheng og direkte til meg forklart at han har gitt en uriktig rettslig forklaring i Oslo tingrett da straffesaken ble behandlet. Mine nåværende forsvarere vil redegjøre nærmere for forklaringens innhold og dens betydning for begjæringen om gjenoppdagen i eget skriv som vedlegges begjæringen. Da. Og dette handler jo rett og slett om at Arild Holden har jo overfor deg og i podcasten sagt at han ønsker å avgi en ny forklaring til gjenopptakelseskommisjonen. Altså en utfyllende, en annerledes forklaring enn det han gjorde i retten. Hva er det egentlig Arild Holden ønsket å si til kommisjonen?
Sannheten.
Og det er?
Sannheten er det som, hva jeg har fortalt dere i podden, Torpedo-novell, det er sannheten. Det er det Arild forteller.
Ja, for han var jo til stede ved det første møtet.
Han var til stede ved det første møtet, og han sier jo at han ikke det mye jeg ikke kan fortelle deg, men det skal jeg ta når jeg kommer til kommisjonen. Dette, det jo samme kaka hele tiden. Han ikke bare venter jeg kommer til kommisjonen, jeg kommer, ikke sant? Det derfor han har også ringt inn to ganger for han vil komme inn og levere sitt avhør til kommisjonen.
Og forklare at det ikke var utpressing.
Ja. Det vet, det og det, det sier han jo i tilbake til del 14. Han forklarer jo til dere veldig godt. Han står inne for det. Alle dager i uka, som han sier. Ja.
Mm. Men det skrives også her da, at Arild Holden, han ga ingen fullstendig forklaring i Oslo Tingrett, og uttrykt ønske da om å komme inn til kommisjonen om å forklare seg om de tingene. Men så, nå kommer det noe morsomt her, fordi det står videre. Advokat Holden har i podcasten Torpedoen og milliardæren del 14, mannen som forsøkte å megle, forklart seg om sin rolle i møtene som ble avholdt på Eldens kontor. I podcasten advokat Holden klar på at det aldri var snakk om utpressing. Og så skriver også kommisjonen at podcasten vedlagt. Og det som jeg stusser litt over når jeg leser disse tingene, det at i stedet for å kalle inn Arild Holden til et vittneavhør, så tar de utgangspunkt i det Holden har sagt i podcasten. Altså de bruker rett og slett podcasten som bevismateriale. Og da en liten kommentar til det, for vi opplevde jo høst fra politiets side, og opplevde flere ganger at de omtaler oss som useriøse, og at det bare er snakk om underholdning, og vi har fått litt kritikk for det, altså de mener at vi ikke er kjempeseriøse. Men kommisjonen mener jo åpenbart det da, at podcasten er like bra som å kalle inn Holden til avhør. Hva tenker du om det, Henrik?
Altså,
det var det største sjokket når vi gikk igjennom den rapporten på advokatkontoret.
Ja.
De velger å bruke akkurat de materialene de ønsker, og sist gang så var dere useriøse, og nå dere så seriøse som det kan bli med å da legge det i en rapport. Gjennom gjenopptagelsessak. Det her skremmende.
Ja, men jeg blir jo litt forbauset, det må jeg si. Altså, det ikke det at jeg skal sitte her og si at ikke vi har gjort en seriøs jobb og gjort det på en ordentlig måte etter beste evne, men det noe med det at når de i så lang tid har omtalt oss som underholdning og brukt det som et argument for at de for eksempel ikke vil gi oss innsyn og sånn, så er vi plutselig nå, men podcasten nå, er jo bra nok for at avslå din gjennomtagelsesbegjæring da.
Ja.
Det blir jo brukt som en begynnelse da, for det står videre hevdes det at Holden har gitt uttrykk for, til domfeltet at han forklarte seg uriktig da han vitnet til saken. Det anføres at advokat Holden i vedlagt podcast er klar på at det aldri var snakk om utpressing og så videre. Kommisjonens leder bemerker at den påberopte podcasten er innspilt etter at dommen mot domfeltet var rettskraftig. Kommisjonens leder har hørt podcasten, men finner etter gjennomgangen av denne ikke holdepunkter for at advokat Holden har forklart seg bevisst uriktig saken, og heller ikke at han bevisst har fortiet opplysninger han skjønte var av betydning. At advokat Holden i ettertid i podcasten gir uttrykk for at han i tvil om dommen riktig, det vil si om det var noe press fra domfeltets side, gir ikke holdepunkter for at han forklarte seg bevisst uriktig i retten til skade for sin tidligere klient. Hvis igjen, så hvis advokat Holden har tatt kontakt med kommisjonen og snakket med dine advokater og sagt at han har ikke fortalt alt i podcasten, hvorfor tror du at dette er bra nok for kommisjonen da? Hvorfor tror du ikke de vil kalle inn?
Det er livene redde. De er livene redde. Husk på Arild Holden, han har jobbet 10 år som statsadvokat. Han har jobbet 20 år som advokat. Han går de langt over knæra, de som sitter i den kommisjonen der. Og når de da er villige til å høre på podcasten avhørt, og ta det som grunnlag, i stedet for å innkalle Arild Holden, det sier jo nok.
Ja, for å få alle detaljene på plass.
Ja.
Det er skremmende.
Ja, jeg må jo si at jeg undres litt over at de...
Undres? Det var pent ord.
Ja, jeg er ganske... Jeg bruker pene ord, jeg. Undres litt over at de først sier at de skal bruke veldig lang tid på å behandle saken din, og så blir den liksom behandlet i ekspressfart, og så tar de seg ikke tida til å gjøre vittneavhør og holde den en gang.
Nei, og det er for at de er livende redde, for at det som har... Dere må ha lagt med... Når han snorter småen, får høre den podden som han sitter og lytter til, så får han jo panikk. Ja, så begynner han da sannsynlig å enten gå til sønnen sin, eller sønnen til Kjell Inge, Kristian, eller rett til Øyvind Eriksen, og sier at dette her må vi få gjort noe med, for at nå, bam, bam, bam. Du ser jo hele tegninga.
Men ja, det det du tror har skjedd da.
Ja, det det selvfølgelig.
Vi vet ikke, men du tror det.
Ja, ja. Det sånn jeg tolker det. Mm. Det ikke noe måte å tolke det på.
Nei. Og så skriver hun at kommisjonens leder bemerker at advokat Holden ble avhørt av politiet. Videre møtte han og avgav forklaringen som vittne i retten. Det ble i retten også fremlagt sms-meldinger mellom ham og domfeltet. Det kan derfor reise spørsmål om det advokat Holden sier i podcasten er nytt bevis eller ny omstendighet. Altså det hun sier jo at det Arild Holden sier i podcasten, det har allerede kommet fram i politiavhør og i retten. Stemmer det, Janik?
Stemmer det jo ikke.
Nei, det stemmer ikke det.
Det ikke, nei, ikke nærheten. Det ikke nærheten av sannheten. Ja, og vi vet jo ikke hva... Hvilke spørsmål i den tiden har vi holdt ble til på, av politiet? Nei, det vet bare politiet dem. Hva de har skrevet inn i rapporten sin den gangen, når du vet at det rigget fra start 1. Så det var bullshit.
Mm.
Rett og slett fucking bullshit.
Men hva tenker advokaten dine? Vi skal snakke med dem etterpå, men hva tenker de?
Ja, de sa når...
De rystet, de skikkelig rystet. Ja. Når vi var på hadde møte på advokatkontoret med mamma og meg og pappa, og vi gikk igjennom denne rapporten. Altså, de har ikke sett noe lignende, og det var de veldig ærlige på. Det var jo en liksom følelsesmessig greie det også, å på en måte få det avslaget, men at man har fått avslag, hva skal jeg si for noe? Det litt sykt å si. Jeg skulle ønske at det er avslag, ordentlig avslag på en riktig måte, enn at jeg føler at ligger noen muffins her da. Noe som ikke stemmer.
Ja, det lukter dritt. Ja, ferdig snakket.
Ja, helt riktig. Du sier det du, pappa. Ja. Men så da blir det jo enda mer emosjonelt i dette her, enn at vi på en måte, ok, greit nok, vi fikk avslag, men den måten det er gjort avslaget på stemmer ikke overens med, i hvert fall jeg trodde virkeligheten, at det ble tatt opp på en så dårlig måte.
Og det sa jo, når jeg var i Holden ringte meg forrige dagen, eller om det var i går, så sier han jo akkurat det. Jan, ikke sant? Jeg har lest 3000 rapporter. Det ikke nærheten av denne, den som jeg har lest nå. Men jeg skal lese den enda en gang, et par ganger til, sa han til meg i går. Ja. Han har aldri opplevd det. Ikke nærheten. Det et makkverk herfra til helvete. Ja. Og jeg tror ikke det henne som har skrevet en gang. Her har hun fått hjelp, bam, 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 og fått dette ned fra de store gutta. For at hvis hun skal sitte og skrive 19 sider alene på hver gang det kommer en gjenopptakelserapport eller til en som skal ha sin gjenopptatt sak, så har jeg ikke noe annet å gjøre. Og det som fungerer ikke der. Nei.
Men jeg lærte også noe nytt da, for jeg trodde faktisk at det må være to stykker på en sånn sak. Men det har det ikke ressurser til, forstod jeg på våre advokater.
Ja.
Det en av dem alene som tar en sånn avgjørelse.
Ja, det stusset jeg litt over, for jeg trodde jo det var på mange måter flere personer som jobbet med, jeg, litt som at man har flere dommer.
Ja,
det
er en kommisjon. Man tenker at, ok.
Du har ikke tatt inn noen politi til etterforskning heller?
Nei, altså,
har tatt egen avgjørelse.
Så vidt jeg kan lese ut fra dette, så har hun klippt inn dommen, og så har hun hørt på podcasten, og så har hun konkludert utifra det, hvis jeg ikke tar helt
fra det. Jo, men det er slik jeg også oppfatter det. Og det synes jeg er skremmende.
Så du kan si at gjennomtakelseskomiteen er jo bare et sort høl. Det er bortkastet penger. Det er jo at fellesskapskrittet betaler for en kommisjon som ikke fungerer noen steder noen gang. Ja. Det er jo skam. For demokrati.
Ja, for gjenopptakelseskommisjonen er på mange måter en sånn sikkerhetsventil for rettsstaten. At hvis du har blitt feilaktig dømt, så skal du ha en mulighet til å få gjenopptatt saken din. Og det skal være liksom en ekstra sikkerhetsmekanisme. Da.
Den fungerer ikke.
Og da må man jo si i forhold til det du har lest opp av rapporten her nå, og at de har tatt utgangspunkt i en podcast, som de på en måte egentlig ikke var noen fan av og så på som tull før, og nå blir det seriøst, da begynner jeg å lure hva som skjer.
Stem, Morten.
Ja, nå er jeg her, sorry.
Det er en fordel om du venter bare
Kaja de Vibe Malling har sammen med sin far, Benedikt de Vibe, i advokatfirma de Vibe, representert Jan-Erik Iversen siden rettssaken mot Kjell Inge Røkke startet i 2019. Stein Morten ringer de Vibe Malling for å høre hennes tanker om svaret fra gjenopptakelseskommisjonen.
Du, Kaja, som advokaten til Jan-Erik Iversen, hva tenker du om denne avgjørelsen i gjenopptakelseskommisjonen?
Vi er veldig forundret over måten de har valgt å avgjøre saken på, og åpenbart veldig skuffet over utfallet. Jeg tenker at det er liksom ganske uforståelig da, at man har valgt å avgjøre saken uten å snakke med det viktigste vitnet. Og det som er jo hovedgrunnen til at gjenopptakelse er begjært. Så i stedet så har man da ment at det er tilstrekkelig å høre på en podcast og det som kommer frem der. Og at det på en måte i tilfredsstillende grad erstatter hva som kunne komme frem ut av det.
Ja, vi stusset jo litt over det også, fordi at å bruke en podcast, nå skal ikke vi snakke ned vår egen podcast, men også bruke det som grunnlag for å ta en avgjørelse. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det er ganske absurd. Altså, vi har sagt i begjæringen at vi mener det er helt nødvendig at vi snakker med han. At vi har fått opplysninger om at han sitter på viktig informasjon. Vi har også vært tydelige på at vi ikke har fått den informasjonen selv. Men at vi mener at det vi har hørt gjør at det er helt nødvendig at de snakker. Og så hører de på podcasten, og så sier de, nei, det er ikke noe der i seg selv som gjør at det er grunnlag for å få saken gjenopptatt.
Men hva annet tenker du er kritikkverdig i denne rapporten, i den avgjørelsen?
Jeg synes det er kritikkverdig at de har valgt å avgjøre den på den måten basert på podcasten. Og at det står jo der at vi har hørt podcasten, vi synes ikke det som kommer frem der, er på en måte nok, ikke sant? Det ligger ikke noe der som gjør at vi mener at saken må gjenopptas. Det vi har sagt er at uttalelser som han har kommet på offentlig i podcasten, og opplysninger som han har gitt videre til andre, blant annet Jannik, da, at det må på en måte ses i sammenheng. Da kan man liksom ikke ta ut det ene og si at nå har vi hørt godt gjennom dette. Det som ligger der er ikke nok. Derfor så mener vi at det ikke blir gjenopptagelse.
Men er det ditt inntrykk av at gjenopptakelseskommisjonen tar liksom vurderinger utifra hva de har lest og hørt i media?
Ja, åpenbart. Og jeg går jo ut fra at når dere har gjennomført deres intervju av Holden, så har jo på en måte det intervjuet har jo et helt annet formål enn det intervju de hadde ønsket at gjenopptakelseskommisjonen skulle ta. De skal stille spørsmål basert på den kunnskapen de har om saken. En ting er jo hva man sier i en podcast, og helt annet er et avhør for kommisjonen, hvor vi mener at det vil være nødvendig med langt flere oppfølgingsspørsmål, og muligens også konfronterende spørsmål.
Vi har jo sett at i mange tilfeller så er jo advokatene nødt til å sende inn begjæringer om og om og om igjen før man endelig får et gjennomslag. Har dere planer om å forfølge denne saken videre på vegne av Jannik?
Vi har absolutt planer om å forfølge denne saken videre. Vi har ikke tenkt å gi oss på dette og arbeide videre allerede nå, og så blir jo spørsmålet om det er mulig å fremskaffe ytterligere opplysninger på en annen måte og sende inn en ny begjæring.
Men Jannik, nå som du har fått avslag hos gjenopptakelseskommisjonen, hva blir veien videre for deg da?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg har noen planer, men jeg kan ikke dele det med lytterne.
Nei, men du har ikke gitt opp?
Nei, mamma mia, jeg har ikke tenkt tanken alle dager i uka jeg skal fullføre dette her. Det bør ingen tenke på. Men jeg må bare lande litt og puste litt, og så se hvilken vei jeg skal stake ut, som er den riktige.
Men du da, Linnea, det har jo stått oppe dette her ganske lenge nå. Hva tenker du om veien videre?
Akkurat nå så er man liksom sånn, nå har man liksom gått med litt håp for at den skulle bli gjennomtatt. Samtidig også har jeg gruet meg også til at den skal bli gjennomtatt, fordi da vet man at den går igjennom en sånn, hva skal man si, kaos av følelser i media kjører igjen. Men det hadde jeg jo selvfølgelig valgt, kontra det som avslag. Nå føler jeg liksom vi må bare lande litt, og så må man tenke en fornuftig vei videre. Og så støtter jeg pappa i avgjørelsen at vi kjører på.
Mm. Det har jo vært andre eksempler på saker som har vært nødt til å sende inn opp til 3, 4 og 5 ganger til gjenopptakelseskommisjonen før det har skjedd noe. Akter du å fortsette å jobbe med saken og eventuelt sende inn en ny søknad?
Når du ser hvordan det er behandlet av den som kom nå, den rapporten som kom nå, så føler jeg at jeg er sjanseløs. For det apparatet som Kjell Inge Røkke har, det går ikke gjennom til noen ting. Jeg har fått juling alle dager i uka av det, så det må jeg ta litt med advokatene mine, som kan dette her. Jeg vet ikke hvordan jeg stoler ikke på dem noe mer. Hvis jeg går gjennom og ser på toppene på Kripos, vi vet dere har fått informasjon at Røkke skal ikke røres. De har ikke gjort én ting. På de toppene i politiet gjør ingenting. Og nå jeg møtte han Økokrim på Løset og har fortalt meg det han fortalte meg, da er det så grodfast i det korrupte systemet de sitter i, at jeg vet ikke om jeg kan vinne på en lovlig måte. Og det synes jeg er litt skremmende for demokratiet. At man har så mye bevis mot Kjell Inge Røkke i min sak, og de bare lukker øya og snur seg den andre veien. Så, nei, som Linnea sa akkurat nå, jeg må bare lande litt, så får jeg se.
Vi må lande litt.
Ja.
Her handler han jo på en måte om hele familien.
Ja, vi må lande litt.
Helt riktig.
Ja, riktig.
I rettssaken så hevdet jo sønnen til Røkke at du hadde gått i kompaniskap med Per Orveland for å presse Røkke for penger. Har du samarbeidet med Orveland noen gang, Jannik?
Nei, blitt brukt i et system. Han er jo som han trodde han skulle være i hele tiden. Så han har også fått seg en stjernesmell. Så nei, livet skal ikke være lett, sier de. Så, men, vi får bare stå på. Men jeg kan nesten garantere inn dette året her, at sannheten skal komme fram.
Ja, Nick, vi kommer jo til å fortsette å følge deg videre i saken din, men du har jo også blitt influencer nå.
Ja, og så kan dere nå følge meg på Instagram under Jannik Iversen. Der vil det bli lagt ut nå ting fremover som belyser fortsatt den saken jeg står i.
Avhørt har vært i kontakt med lederen av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Camilla Silseth, som har svart følgende på våre spørsmål vedrørende avgjørelsen i Iversens sak. Hvilke eventuelle utredningsskritt som gjøres i den enkelte sak vil skje etter en konkret vurdering av den enkelte sak. Denne eventuelle utredningen kan for eksempel være avhør eller en annen utredning. Dersom det er foretatt utredning i en sak, vil dette fremgå av avgjørelsen. Hvordan Iversens sak er behandlet, fremgår således av avgjørelsen i hans sak. Når det gjelder den omtalte podcasten, så ble den fremlagt av domfelte i tilknytning til begjæringen, og den ble derfor gjennomgått før avgjørelsen ble truffet. Avgjørelse i den enkelte sak treffes av kommisjonen eller kommisjonens leder / nestleder, slik det fremgår av straffeprosessloven paragraf 397 tredje ledd. Til informasjon kan det nevnes at i 2023 ble 49% av sakene avgjort av kommisjonens leder eller nestleder. Til ditt spørsmål om saksbehandlingstid kan jeg bemerke at Iversens sak innkom den 22. desember 2022 og ble avgjort 20. februar 2024. Det vil si 1 år og 2 måneder etter at kommisjonen mottok begjæringen. På spørsmål om kommisjonen i forkant av avgjørelsen har hatt kontakt med tidligere politimann Anders Snortheimsmoen eller styreleder i Aker Øyvind Eriksen, har avhørt ikke mottatt noe svar. Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg, Marius Bakka og meg selv, produsent Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Avhørt Stein Morten Lier.